Vimos a presentar este concurso de tapas, non? Que, bueno, neste ano 2019 se celebra en novembro, pouco, pues, como novidade, bueno, pues, se iba a celebrar en principio pues, na primavera, non? Como outros anos, pero bueno, bueno, nesa ocasión pues, non se pudo facer, e, bueno, pues, ao final, pues, entre unha cousa e outra, no verán tampouco era un momento propicio, co cal ao final pues, que decidimos nunha reunión coas comerciantes, aos hosteleiros da de Fene, pois, ui, non deixar pasar a ocasión de facelo neste ano e facelo pois, no único mes un pouco propicio que quedaba, que era novembro, non? Porque parece que decembro pois, bueno, é un mes que xa ten bastante clientela e, bueno, enlazamos un poquito co espírito, non? Deste certamen, destos certamens xa desde que naceu os concursos de tapas que precisamente impulsar o que é a hostelería local, non? Por lo tanto, novembro, en principio, é un mes máis floso, non? Dos que a partir do verán. E foi nesta mesa cando decidimos facelo. Ao final, pois dependía do número de inscritos, co cal, como non inscritos supera os 10, pois ao final son 3 semanas, do 8 ou 24 de novembro. Co cal, empeza este vendres, vale, vendres 8, e durante 3 fines de semana, pois a xente poderá degustar algunhas das tapas destos 11 locais, non? Que ao final son os que participan, non? 6, o que na tapa creativa, pois en concreto a Garimo, a Ponte, Lembranza, Friends, Nuevo Tarnas e o Son de Cociña, e na etapa tradicional Candajo 103, Yesibar, Pachamamá, Tívoli e Encontro Leos. Bueno, hai que destacar de salientar un pouco a cantidad de locais, non, que hai na zona, digamos, máis urbana do concello, tanto en Fene como en Perlío. E bueno, pues, trataremos un pouco nas próximas edicións de tratar de implicar máis tamén a outras parroquias, non? Porque están concentrando un poquinho, xa digo, os participantes nesa zona, non? Que sale por si sí un pouco máis activa do concello a nivel de hostelería, a nivel de comercio, non? E bueno, pois destacar tamén os premios, que creo que son moi importantes nesta ocasión, hai premios pois, home, pois de gran, digamos, atractivo para os clientes, pero destacar para os que completen os fenarutas, es decir, para que se sanquen de participar en todos os locais, pois se sorteará pois, un viaxe a Londres, Milán, Frankfurt, Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga ou Mallorca, e, bueno, pois unha escapada rural tamén, 600 euros cortesía da Asociación de O Cruceiro, cal, por certo, quero agradecer, non, a súa implicación no certamen, non solamente un pouco en animar os locais, senón, pois, ponendo premios, non, unha cosa que é sempre importante, non. Tamén, aparte de esos 600 euros, outro lote en vales de 200 euros, outro de 100. Estos 900 euros os pon a Asociación do Cruceiro. Quero insistir un poquinho, agora vou comentar un pouco como serían, non, as condicións dos vales. E logo, pues, tamén, pues, limpeza de tapicería, bueno, todo isto para os fenarrutos. Logo, os que curan as tarxetas, pues, terán un pequeno electrodoméstico, un mes de clase de música na Escola Bello Maceiras, estuches de Bodegas Barral, un libro de cocina. Todo esto, xa digo, son un pouco incentivos que creo que os premios neste caso pues, son incluso máis importantes, ¿no?, que en outras edicións. Tamén era ver pues, un pequeno agasallo, máis alado trofeo, un pequeno agasallo incluso para os propios hosteleiros, ¿no? Unha cosa que nos demandaban os propios hosteleiros que era que hubiese algo para eles, máis alado trofeo, que obviamente ter un trofeo na propia vitrina do bar está ben, pero bueno, tamén que teñen algo, pois pues, algún detalle que sí que efectivamente o van ter, pois pues, para os gañadores. E bueno, pois pues, esperar que haxa moita participación nesta ocasión, pois pues, unha petición dos propios hosteleiros presentes nas reunións nas que se organizaba foi que se cobrara. Non foi noutras edicións así, no de Pincho sí, que fixemos ano pasado e tivemos unha boa participación, e nesta ano pues, insistiu moito que querían, así como noutros concellos se cobra, pois pues, querían un pouco tamén que se, digamos, se compensase, digamos, o gran esforzo que fan para tal, incluso, pues, algúns deles decían que bueno, pues, que o veían imprescindible, non? E así foi, pois, pues, neste caso, xa digo, o igual que se fai, pois, pues, en As Pontes, en Ferrol, en outros moitos concellos que se cobra, pois, pues, nesta ocasión tamén se cobrará aquí un 50, non? E bueno, destacar que eu non provei ninguna tapas, obviamente, pero sí que teñen moi boa pinta. E non me entro yo máis, eu paso a buscarse a Juan, que pecho a Juan.
Que tal, buenos días. Bueno, primeiro agradecervos ao Concello, bueno, a organización deste evento, porque, bueno, dá a conocer un pouco a hostelería que temos nesta ciudad. Entón, é un pouquinho tema das tapas, un pouco pues, enseñar os locales á xente de fora, á xente da comarca, non? Que poda vir e pode degustar pois, os produtos ou as tapas que se van a experimentar. Despois, con respecto aos premios, si nosotros aportamos 900 euros en vales, repartidos primer premio de 600 euros, segundo de 200 e terceiro de 100. E nos damos un taquito de vales, hai algún pueblo que inventou alguna moneda, home, nos tomamos a punto de inventar o cruceiro, pero non, se deixámoslo para despois, máis adiante. Pero bueno, é un taquiño de vales que se vai unha lista de comercios, tanto de hostelería como de comercios que están dentro da asociación, comercios de calzado, de roupa, de maquinaria, e que podrás pues, gastar aí. Daremos un plazo de uns días, pues, ya 15 días ou así, para que se poden gastar. Bueno, pues mira, que lle toquen 600 euros, pues mira, que venlle ben, que vai poder estar dos fines de semana casi a gastos pagos. Bueno, e nada máis. Agradecer, bueno, pues eso, a participación tamén dos locales, porque... A ver, é verdade que son 11, podía ser algún máis. Eu creo que está moi ben o de cobrar, porque isto dá moito traballo. Empresa, cada vez máis. Empresa e rendimiento. Rendimiento, empresa. Se esa regla de tres non se leva, a empresa vai mal. Entón, hombre, eu creo que os hosteleros que fan aquí un esforzo xa de innovación, porque moitas tapas creativas, a verdade que costoulles un poquinho... sacar a idea, preparalas, leva tempo, leva moito esforzo, a parte de produto de calidad, porque, a ver, cando a xente as probe, vai ver que é produto de calidad.
Bo día, pois, en primeiro lugar, agradecer á Asociación O Cruceiro a participación en este concurso e a todos os hosteleiros que se apuntaron e que presentan as súas tapas, igualmente, pois darles enhoraboa por participar en este evento, porque si a costumbre repite, pois será unha edición bastante exitosa, porque vamos xa polo 12, polo concurso número 12, e eso xa creou unha certa fama, boa fama, en este caso, de todos os hosteleiros que participan en este concurso. Non hai máis que ver o cartel, pois, para darse conta que, efectivamente, como decía Juan, pois, e máis o concelleiro de turismo, as calidades das tapas que se van a servir son importantes, exixen un traballo e, por suposto, unha materia prima que pensamos que é da mellor calidade, non? Por tanto, quizás un pouco este ano, pois, por primeira vez se cobra esa tapa que será moito máis abondosa que o que era simplemente un pincho que se podía dar antes no concurso de pinchos, non? Lógicamente o pincho é algo que os bares poñían por costumbre, por tradición, e era pois, como un reclamo para o cliente, pero isto é un reclamo, digamos, que un escalón superior a ese pincho e que, por tanto, pois, esas tapas elaboradas non deixan de ter o seu traballo e o seu mérito, e creemos que xusto tamén a recompensa que poida ter o Hostal da Hostelería pois, por participar en este concurso e por ofertar ao público pois, a calidade que está ofertando. E despois, de cara tamén pois, a aquelas personas que nos poidan visitar, veciños e xente da comarca que se poida acercar precisamente a FENE estos fines de semana para degustar estas tapas, pois decir que tamén, pois, como explicaba antes Juanjo, pois os premios e os agasallos que vai haber precisamente para os que participen pois son certamente interesantes, desde viaxes e metálico hasta outro tipo de agasallos que van a incentivar un pouquiño máis pois, o que o acudir a este concurso de tapas. Pola miña parte, nada máis, pois dar as gracias a todos os participantes e a Asociación O Cruceiro e o traballo que se desenrola desde a Concellería de Promoción Económica, e deixar a todo mundo invitado para que se acerque a FENE.